Assalomu alaykum. Hozir aytmoqchi bo'lgan voqeamiz bir yigitning hayotida sodir bo'lgan. Uning hayotida sodir bo'lgan voqealar juda qiziqarli va mo'jizalarga boy. U o'zi haqidagi hikoyani shunday boshlaydi. Men masxiy oilada dunyoga kelganman. Onam menga homilador bo'lganida bir kishi kelib, "Sen o'g'il ko'rasan. Ismini Doniyor qo'ygin. U xudo uchun xizmat qiladigan yigit bo'ladi" debdi. Bu haqida onam keyinroq men katta bo'lganimdan keyin aytib berdi. Ammo men bolaligimda o'sha kishi aytganidek ajoyib va xudoga bo'ysunadigan bola bo'lgan emasman. Menga kalom o'qish, jamoatlarga borish qiziq emasdi. Undan ko'ra o'z jo'ralarim bilan birga kinoga, diskotekalarga yoki bo'lmasa futbolga borishni ma'qul ko'rardim.
O'smir bo'lgach asta-sekin ota-onamning imoni haqida o'ylab qoldim. Ular shu xudodan nima topishgan o'zi? Nega hech jamoatga borishni kanda qilishmaydi? Nega xatib shu kitobni o'qiyverishadi? Nima o'qitib tugatish shuncha qiyinmi? Bolaligimda bu kitobni ochib qaraganman-u, ammo rasmlari bo'lmagani uchun qaytib yopib qo'yganman. Shundan keyin 16 yoshimda qiziqib ochib ko'rdim. Bir oyatga ko'zim tushdi. Unda shunday deb yozilgan edi: "Bashariy tabiat amri bilan yashaydiganlar bashariy fikr qiladilar. Ilohiy ruh amri bilan yashaydiganlar ilohiy fikr qiladilar. Bashariy tabiatning murod maqsadi o'limdir. Ilohiy ruhning murod maqsadi esa hayot va tinchlikdir." Bu kalom mening yuragimga qilichdan sanchildi. Xuddi Xudoning o'zi menga shu gaplarni aytayotganday edi.
Tezgina kitobni yopib qo'ydim. Mening eng yaqin do'stimning ota-onasi ham masxiy edi. Ular ham ota-onam bilan bir jamoatga qatnardilar. Bir kuni do'stim bilan Xudo haqida gaplashib qolib, o'qiganlarimni aytib berdim. U ham o'zida bo'layotgan o'zgarishlar haqida gapirdi. Biz jamoatga borib ko'rishga qaror qildik. Men ota-onamga jamoatga bormoqchi ekanligimni aytmadim. Belgilangan kuni ota-onamni har doimgidek kuzatib, tezgina kiyinib yo'lga chiqdim. Men jamoat eshigiga yaqinlashganimda yomg'ir sharillab quyib yubordi. Ichkariga kirgach, do'stim haqida o'yladim. U endi qanday keladi? Yomg'irda transport ham sekin yuradi. Yo'llar tiqilinch bo'ladi. U haqida o'ylar ekanman, Xudoga birinchi marta ibodat qildim. Xudo, agar sen chindan ham bor bo'lsang, yomg'ir to'xtasin. Hali vaz boshlangani yo'q. Chindan ham bor bo'lsang, yomg'ir to'xtasin va do'stim tezroq kelsin. Aks holda bu yerda bir o'zim tura olmayman.
Ibodatimni to'xtatib eshikka qaradim. Yomg'ir asta-sekin kamaydi-da birdaniga to'xtab qoldi. Bizning iqlimimizda odatda bunday yomg'irlar bir boshlansa, 2-3 kun tinmay yog'adi. Do'stim ham eshikdan jilmayib kirib keldi. Kelayotib u ham taksida o'tirib, men kabi ibodat qilgan ekan. Taksining eshigini ochmasdan yomg'ir to'xtabdi. Ishonasizmi? O'sha kuni ikkimiz ham Xudoning biz uchun qilga qurbonligini qabul qildik. Hayotimizni unga bag'ishladik. O'sha kundan keyin hayotim butunlay o'zgardi. Men ham ota-onam kabi kalomni qo'limdan qo'ymay o'qiydigan bo'ldim. Ota-onamga, boshqalarga, hayotga bo'lgan munosabatim o'zgardi. Ota-onamning xursandligini aytmaysizmi? Ma'lum bo'lishicha, ota-onam mening imonga kelishim uchun bolaligimdan beri ibodat qilishar ekan.